klausies, vai skaties jaunatnes startautisko programmu aģentūras raidierakstu Jaunam būt, kuru mēs piedāvājam kā platformu jaunatnes jomas profesionāļiem, entuziastiem un arī pašiem jauniešiem, kurā dalīties pieredzē, zināšanās un iespaidos par un ap jaunatnes jomu Latvijā un Eiropā. Es esmu Agnes Kārkuņa, un šodien mēs runāsim par vienu no Eiropas jaunatnes mērķiem ilgtspējīgi zaļā Eiropa. Eiropas jaunatnes mērķi ir 11 tematiskie virzieni, kurus definējuši paši jaunieši Eiropas struktūrētā dialoga ar jaunatni ietvaros, un kas atspoguļo jauniešu viedokļus viscaur Eiropā. Lai izvērtētu to, kā cilvēkam būt draudzīgākam videi, lai rastu atbildes uz jautājumiem, kā veicināt cilvēku un vides miedarbību, uz šo sarunu esmu aicinājusi divas viesus, kā ar pirmo viesu iepazīstināšu ar Pamelu Stepiņu. Pamela ir organizācijas Rada vidi pats, Eiropas solidaritātes korpusa projekta brīvprātīgā aktīva jauniete, kurai rūp cilvēku un dabas miedarbību. Sveika, Pamela!
Čau!
Un otrais mūsu šīs dienas viesis ir Nils Jansons, profesionāls skrituļslidotājs, aktīva un veselīga dzīvesveida vēstnesis un praktiķis. Čau, Nils!
Čau!
Lai mēs veicinātu tādu diskusiju, aicināšu katru no jums aizdomāties un pateikt, ar ko jums asociējas vārdu salikums ilgtspējīga zaļā Eiropa.
Pamela?
Tas ir diezgan liels un plašs jautājums, jo esot projektos par permakultūru, par ekoloģiju un darbojoties ar cilvēkiem, kuri saka, ok, es neēdīšu gaļu, jo tas ir slikti ekoloģija, galu galā tas cilvēks var paņemt vienreizējo kafiju krūzīti, un viņam tas būs normāli. Un priekš manīm nākotne ir domāšana ne tikai par kaut kādiem konkrētiem elementiem, bet principā par to, kā es varu pielietot zerovais domāšanu savā dzīvē, pa maziņam, soli pa solim. Runāt ar draugiem, runāt ar vecākiem. Ar vecākiem, protams, tas ir ļoti grūti dažkārt. Ar vecvecākiem joprojām vajag to skaidrot. Nevienu reizi, divas, trīs, četras, bet ņemt par sevi un apkārtējiem to atbildību. Man liekas, tas ir galvenais.
Mm-hmm. Tātad vārdu salikums ilgtspējīgs.
Ilgtspējīgi zaļā Eiropa.
Ilgtspējīgi zaļā Eiropa. Tā, man tas uzreiz rosina vienkārši raudzīties uz visu pasauli bišķiņ plašāk no tāda zoom out perspektīvas. Nevis tikai no savas ikdienas īstermiņa labumiem, bet respektīvi, kādu vidi mēs veidojam rītdienai un tāpat arī nākamajai paaudzei, mūsu bērniem, mazmēs bērniem. Un tas ir neizbēgami, ka te nu mēs esam tie jaunieši, nu, kas radīs nākamās paaudzes, kas arī būvēs to vidi, kurā viņi dzīvos un ilgtspējīgs ir tas, es domāju, kur to ar savu darbību, savu vidi un apkārtējo centies darīt labāku, Un tāpēc aizdomājoties, ko katra tava ikdienas darbība, vai tas ir saistīts ar ēšanu, darbu, transportu, kā tas vienas dienas, nu tādā termiņā, un kā tas, teiksim, 100 gadu termiņā, kādu ietekmi tas atstāja, un skatīties, kā katra tā darbība ietekmē pasauli apkārtējos, ja tu to izdari nevis vienreiz, bet, teiksim, iedomājies, ja tu to izdarīsi visu atlikšo dzīvi, tad tas nozīmēs, nezinu, tur 100 tūkstošu reizes tagad tu izmetīsi to pudeli vai papīru vai vai es nezinu, brauks ar mašīnu, tad, kad tas ir 10 minūšu gājienā, kad tas tikai nāk tev veselībai pa labu, tev mentālajai veselībai pa labu, tu satiks vēl kādu cilvēku, jutīsies labāk, un tas ir vienkārši skatīties bišķiņ vairāk ilgtermiņā, ko jauniešiem, tā kā ir vispār, tu neuzspiedīsi to teikt, jo, kad mūsu vecāki teica, man teica, tev sāpēs visas tās traumas, kad tu kļūsi vecāks, un tā tālāk, tad, kad tu esi bērns un jaunietis, tu vispār negribi klausīties, ko saka tie, kas ir vecāki, un, gudrāki, viedāki, to tu tikai saproti pēc laika. Un tāpēc vienkārši ar jauniešiem jākomunicē viņiem saprotamā formā un jācenšas viņus vienkārši iedvesmot, ka viņi šeit ir, lai darītu kaut ko labu, nevis, ka stilīgi ir izdarīt kaut ko, aizinu, kādam kaut ko sačkrēt vai kādam kaut ko slikti izdarīt, bet kad vienkārši, kad dzīve sastāv no tā, ka mēs varam izdarīt kaut ko labu, tad mums kāds pretī izdara kaut ko labu un vienkārši kopā veidot to vidi, kas ir vienkārši tāda patīkamā, kur atrasties. Un tad ilgspējīgi tā Eiropa un nākotne ir tajā, kur mēs domājam līdzi savām mazajām darbībām, un vai tas palīdz radīt labāku to vidi vai gluži pretēji.
Un runājot par darbībām un mazajiem ieradumiem, varbūt varat padalīties, kādi ir jūsu zaļie ieradumi, kurus jūs izkopjat ikdienā, lai palīdzētu veicināt vidas ilgspēju?
Pirmkārt, es domāju par to, kad es ceļoju, ko es varu paņemt, izmantot no mājām, ko es varu izmantot atkārtoti, ko es varu nopirkt tā, lai es nomestu to atkritumu maisā un viss būtu mazāk atkritumu, piemēram. Otrkārt, mājās es skatos, lai es varētu, kā iespējams, vairāk sadalīt tos atkritumus un runāt ar saviem draugiem, paziņām, vecākiem, lai viņiem arī būtu tā interese un vēlme. Māte, protams, drusku kliedz uz mani, ka atkal šķiro atkritumus. Tas nav ērti, bet viņa joprojām to dara. Un neskatīties uz to, ka varbūt kādam no ģimenes locekļiem tas varbūt nepatīk, bet patiesībā patīk, jo viņš taču to dara joprojām. Un paņemsim pildspalvu. Es varu izmantot vienreizējo pildspalvu vai izmantot nopirkt par 20 eiro kvalitatīvu, ērtu, skaistu pildspalvu, kuru es gribu nopirkt, varbūt ne par 20, varbūt par 100 eiro, bet to ērti nēsāt, ērti izmantot un var atkārtot izmantot, kas ir fantastiski. Un par tādām maziņām lietiņām var padomāt, piemēram, es gribu kafiju. Jā, es gribu kafiju. Man ir 5 minūtes. Es varu paņemt un izdzert tur tajā pašā vietā to kafiju un paprasīt nevis līdzi, bet tur. Vai nu es varu aiziet un pēc tam tā kafijas krūzīte 10 gadus kaut kur atradīsies nesaprotamā vietā. Kaut kā tā.
Jā, es varu piekrist par kvalitatīvu lietu izmantošanu, ieguldīt labāk, nopirkt kaut ko augstvērtīgāku par to rūpēties un lai tas tev kalpo visu mūžu, nevis tagad laikmetā, ka viss ir tik atsmirklīgi aizstoši, ka cilvēki gatavi tikai pirkt un tērēt, respektīvi nopirkt jaunu, pēc tam jau tas ir atkritumos izmest nākamajā un atkal pirkt jaunu, bet ko es varu būt arī pateicīgs savai ģimenei, kad ir iemācīts rūpēties par lietām, un tas arī uzreiz nozīmē to, ka tu redzi aiz sevis mazāk atkritumus, un ja kaut ko pērc, tad nopērc labu, kas ilgi kalpos, un runāt par ikdienas, tas ir elementārs lietas, kā savu ūdens pudeli vai kafijas tas, vai braukt ar velosipēdu, vai man tas ir augu valsts uzturs, un man nevienā brīdī neliekas, ka es tur mainu pasauli, es vienkārši apzinos, ka vienīgais, ko es varu izdarīt, ir būt dzīves piemērs, nekoncentrēties uz tiem sliktajiem, kurus tikai sāku bet domāt mani savus mērķus, uz kurus eju, un kā es varu visu vidē draudzīgāk sasniegt viņu. Un tas vienīgais, ko es varu tā kā ietekmēt, tas, kā es tur nokļūšu. Un ja pa ceļam man ir iespēja kādam pastāstīt, par kam tu dari tā, re, kur tev ūdens pudeli, tev būs pašam vieglāk. Tu vairāk ūdeni izdzersi, biežāk uzpildīsies. Vai, ja man ir pa ceļam iespēja kādu tā kā iedvesmot ar savu piemēru, es domāju, tas ir viss efektīvākais veids. Tas ir ģimenei arī, es nevienam tur neteikšu. Nu, viss beidzam ēst gaļu un tā. Es vienkārši esmu dzīves piemērs. Jums gribas, man negribas. Nu, tā kā es domāju, tas runā viss skaļāk tie mūsu, kā teikt, darbi. Un tas, ka mēs esam tāds piemērs, ka mēs ticam, nu, kad, jā, ka mēs veidojam labāku to nākotni vienkārši ar saviem kaut kādiem labiem darbiem. Un tad mēģinam iedvesmot no citus.
Jā, arī ceļojot, es izmantoju pudelē ar filtru, un tad, tas filtrs varbūt 2 eiro maksā, jo tas ir speciālais filtrs tieši šai pudelei, bet es man nevajag pirkt tās pudeles katru reizi, kad es kaut kur gribu ceļojumā nopirkt ūdeni. Un tas ļoti izdevīgi ir no šīs puses. Un otrais ir nevis iet uz veikalu, bet iet uz apmaiņas punktu. Jo ja apmaiņas punktos būtu vairāk cilvēku, tad vairāk lietu būtu interesantu, skaistu. Un tad būtu tā vairāk filosofija, ok, man šī lieta nepatīk, vai es jau to ļoti daudz nēsāju, es gribu kaut ko jaunu un atnest tās lietas un apmainīt. Un tad mazāk mēs izmantotu veikalā pirktās lietas.
Jā, bet tas sociālo tīklu laikmets un ēra, ka visiem liekas no jaunāko, labāko, krutāko, un tad es būšu laimīgs, un tad tu beigās saproti, tu to dabū, bet tu esi tas pats, kas tu biji, un tev dzīve nav uzlabojusies, un it kā liekas laikmets, mums ir viss tik ērti, tik labas preces, nu, ka cilvēkam vajadzētu būt laimīgākajiem, kāds viņš ir, bet, nu, mēs redzam, ka vienkārši visi straglo mentālā veselība, un viss tā kā tas fiziskais un materiālais, nu, nenoslauktās visas problēmas, kas tev ir iekšā, un tas ir kaut kas aizstāv pār tam visam, un tā vienkārši ilūzija, kas ir soctīklos, vienkārši jā, aizmiglo, man liekas, skatu daudz jauniešiem, kad vērtības ir vienkārši, nu, kad ir vienkārši tā vērtības skala riktīgi sašūpota, tas modernais laikmets tā ir uzlicis, tāpēc ir jāmācās riktīgi disciplinēt sevi un kontrolēt to savu laiku soctīklos, jo tas jā, tas, man liekas, ir riktīgi neveselīgi mūsu smadzenēm. Vienkārši par daudz uzņem to informāciju un saturu un redzēt, kā citi dzīvo un ka tās mantas, ka jauni produkti tev dara laimīgi vai laba mašīna un viss cits, nu, ir forši, kad ir ērti, bet laime kaut kur citur slēpjās. Un tas ir tāds nebeidzams ritenis, kad viss tur vienkārši beigās izdeg. Un
pakāpeniski varētu attīstīt sociālos tīklus, no brīvprātīgo organizācijām, no kādiem fondiem un tā tālāk, lai arī šīs organizācijas veidotu to informatīvo saturu tādā, varbūt ne tādā pašā apjomā, bet kvalitatīvs saturs varētu interesēt cilvēku skatīties dzīvi citādāk. Jo, kad tu skaties Instagrama lenti, tu saproti, okei, okay, tas ir skaisti, un tas viss līdz tavā galvā, bet ja tur būtu saturs no brīvprātīgiem, kas brauc uz permakultūras fermu, piemēram, Zadiņi, un tas būtu interesants, tad cilvēkiem būtu vau, wow, es arī tur gribu pamēģināt, paskatīties, kā no materiāliem, kurus tu vari dabūt mežā, izveidot māju.
Jā, jūs diezgan daudz aizskārāt šo tēmu par tādu patērētāju sabiedrību un par to vēlmi iegūt piemēru visu un vēl vairāk. Un noteikti arī šajā laikmetā, kad iespējas ir vairāk nekā laiks un enerģija to visu darīt. Kas jūsprāt ir tas, kā šo vides tēmu vai zaļos ieradumus padarīt tādus pievilcīgākus, lai jaunieši gribētu viņus ieviest savā ikdienā?
Piemēram, atnāksim uz Maksimu vai Rimī, vari nopirkt pudelē ziepes, bet šampūnu un tā tālāk, bet tu nevari nopirkt tos savā pudelē. Un tev nav par to atlaides. Un nav ieviests visās vietās, ka tev ir atlaide par to, ka tu ielēji savā krūzē dzērienu. Un ja tas būtu visur, un tas būtu, kā teikt, popularizēts, ka tas ir fantastiski, ka jums būs kaut kādas atlaides un kaut kādi bonusi un vēl kaut kas tāds, tad cilvēki to darītu ar lielāku interesi.
Mm-hmm. Nu jā, es domāju, Eiropa, ja viņi grib rādīt piemēru pasaulē, kā zaļu un ilgtspējīgi domājoša savienība, tad tam ir jānāk nu, no tiem, kas tur tos politiskos lēmumus pieņem un regulē un vienkārši tādām lietām, kā plasmas maisi ņem un aizliedz viņus un ļauj ātrāk nu, Mēs jau lidojam kosmosā, tad uztaisam mierīgi maisiņus tur no kukurūzes, ko tu izmedi, viņš pārstrādājās, un es domāju, visi citi produkti, kad, bet nevienam laikam nav interesi un vienkārši nav laiks piebremzēt, jo ir jāturpina bizīt, skruķīt, ir rūpnīcām ir jāgriežās, un to visu tā nevar vienkārši piebremzēt, bet tāpēc es domāju, ja tas, es saprotu, es no savas ietekmes, es varbūt, nu, ko mēs varam radīt, pēcnācējus bērnus un tad tās vērtības ielikt ģimenē, jo tas ir vienīgais, es domāju, kad tas sākas ar katru individu pašu, ka viņš grib kaut ko mainīt, ka viņš grib kaut ko labi izdarīt, un tad viņš gan iedvesmo savus draugus, ģimenes locekļus, un pēc tam, kad viņam būs bērni, mazbērni, viņš arī būs dzīves piemērs, jo mēs kādam tur varam teikt, es nezinu, nepīpē vai nedzer, bet ja tev tur pēc tam viņš aiz stūra, tu redzi, ka viņš to dara, tad bērns darīs to pašu, un es domāju, tas viss nāk no... No vecākiem, kas ir ģimenes autoritāte, tad tas nāk no, no prezidentiem, ministru prezidentiem, kas arī tad vienkārši rāda to zaļo piemēru, ka, ka šitā ir jādzīvo, mēs visi dzīvosim labāk, ja tu brauks ar riteni, uzpildīs to savu ūdeni un nepirks liekas atkritumus, ka visiem liekas, ka viņš pienāks vīkends, ka beidzot varēs aiziet uz veikalu, sapirkt jaunas lupatiņas un dzīve kļūst laimīgāk, un tad saprot, ka vismā tā nebūs, un tad ir vienkārši... Vairāk tie pozitīvie piemēri būs sabiedrībā, un tad es domāju, katrs pats sāks bišķiņ aizdomāt. Jo tas mainās tā, ka tu, es domāju, mierīgi mājās apsēdies, nevis, ka tev steigā kaut kur tagad veiklā kāds saka, ka tu esi slikts, ka tu liec banāns maisiņā. Skaidrs, ka tas ir absurds, es tur tikai nodomāt, bet es tur, nu, man nav laiks nevienu sabārt, jo no tā, es domāju, nebūs pozitīva ietekme. Banāniem ir pašiem savs apvalciņš no dabas dots, ka viņi nav jāliek maisiņā, bet nu, cilvēki joprojām to dara, jo sevišķi veci cilvēki, tu redzi, mandarīns vienā maisiņā, banāns nākamajā maisiņā, tu liekas vienkārši, kas notiek, bet nu labi, es maucu tālāk, tā paaudze jau ir tāda, kāda viņa ir, laiks mainās, un ne jau cilvēki to dara aiz ļauna prāta, kad es ielikšu, lai ieriepu šitiem zaļie domājošiem, viņi vienkārši dara, jo viņi nezinu, nu, un tas ir ar visu, tā kā es domāju. Vienkārši bāršana beig labi nestrādā, ir vienkārši jāstrādā ar izglītību, un tad būs arī rezultāti.
Jā, es atcerējos, ka tu teici par banāniem, ka tu vari atnākt uz veikalu, un tur būs uzrakstīts eko banāni, un tie kaut kā 3-4 eko banāni maisiņā plasmases.
Visi eko produkti, visdrīzāk plasmas.
Un tur ir uzrakstītas tā maisiņa eko. Un es uz to skatos. Es nezinu, kā uz to reagiet. Vispār nezinu.
Nu, tur skaidrs ir tik daudz robi tajā visā sistēmā, likumdošanā, kad vēl ir daudz laiks vajadzīgs, bet es domāju, ar tehnoloģijām viņas mums vienkārši ļaus risināt šajās problēmas. Ir vienkārši cilvēkiem jāgrib višķiņ strādāt. Jo, ja neviens neko nedarīs, nekas nenotiks. Un tagad tas laiks, kad ir tik labi it kā visiem, ka viss ir, kad visi jau ieslīgst vienkārši tādā, jā, aizskrolē pa tālu Instagramā, vispār vairs nesaprot, kas tu esi, kas tev jādara ir. Un tā kā tas ir tā iepriekšējā paudze mūsu vecāki, viņi tad mums parādīja, ka, nu, ir jāstrādā, tu apstāties nevar. Un tad tagad mēs varam to izbalansēt. Mums ir citas zināšanas, cits skats, atvērtāks skats uz pasauli. Mēs varam tāpat būt uzcītīgi, disciplinēti, daudz strādāt. Bet ar bišķi citiem jau nodomiem, nu, sadarboties vairāk. Ja agrāk tu tur nevarēji uzticēties kādam svešiniekam, jo tur bija vispār katrs pa sevi, un joprojām tā ir, bet, nu, sadarboties, meklēt tos līdzīgi domājošos un veidot to grupu aiz sevīm, kas jūs arī esat tie, kas, nu, maina to pasauli.
Jā, es atcerējos, ka tieši brīvprātīgo projekti un iespēja diskutēt par tādām tēmām un, piemēram, permakultūras fermā Zediņa skatoties, ka tur brīvos apstākļos dētās olas ir un ka tas ir fantastiski un skaisti, tas ir viens, bet kad tu skaties uz iepakojumu, tur ir rakstīts brīvos apstākļos dētās olas, tu nesaproti to. Kad tu tiešām redzi tās olas un to dzīvi tikai caur fizisko esamību, tajā momentā tu saproti tos dzīves un tās idejas skaistumu. Un otrais ir mentorēšana. Man ir mentors no visas iespējas pēc viena no projektiem. Un mēs joprojām runājam arī pēc projekta beigām, un es saprotu, ka Dažiem jauniešiem ir nepieciešama tāda mentori skolā, varbūt universitātē, jo viņiem ir kādas idejas, ir kādas vajadzības, bet ir bailes kaut ko darīt. Un dažkārt, piemēram, cilvēkiem ar vajadzībām, viņiem it īpaši ir nepieciešama tādi cilvēki apkārt, kuri runātu un stāstītu un domātu par kaut ko labāku. Jo dažkārt tādus cilvēkus, jo viņiem ir mentāli trūkumi, izmanto. Un varbūt blakus ne visu laiku varbūt kaut kāds tāds cilvēks ar labu nodomu.
Un runājot tieši par informēšanu, izglītošanu, ja mēs skatāmies uz tādu vidus jomu kopumā, kā jūs vērtētu situāciju Latvijā? Cik viegli jaunietim, kurš gribētu šodien un tagad kļūt vidē draudzīgāks, ir iespēja izgūt šo noderīgo un kvalitatīvo informāciju, lai kļūtu dabai draudzīgāks, un cik viegli spērt pirmos soļus, lai sāktu ieviest zaļos ieradumus?
Es tā teiktu, es izlasīju vienu grāmatu, ne līdz galam, jo es sapratu, ka diemžēl mūsu sabiedrība ir tāda, ka ir nepieciešams diezgan daudz naudas, lai dzīvotu ilgspējīgi un dzīvotu ekoloģiski. Es runāju ar vienu meitini, kur grib veidot kefīru ne no... tādu ekoloģisku kefīru, ne no piena. Un, jā, viņa teica, ka es gribu, lai man būtu tam par 4 eiro litras. Un es saku, nav tik daudz cilvēku, kuri gribētu, un gribētu varbūt ir, bet varētu par 4-3 eiro nopirkt to kefīru. Un tā ir tā problēma. Kā dažkārt tie cilvēki, kuri veido tos produktus, viņi vai nu pārāk domā par to ilgspējīgo, vai nu kaut kā nedomā vispār. Tad tas ir grūti to saprats atšķirt, un tu pat nesaproti, no kurienes tas piens ir.
Mm-hmm. Jā, es arī domāju, tam ir jābūt vienkārši ļoti pieejamam. Un vairums cilvēku, tīpaši vecāku, teiksim, gada gājumu, tos ieradumus ir ļoti grūti laust un mainīt, ja tu visu dzīvi tā esi nodzīvojis, tu tagad negribi iet veikalā un mēģināt to savu programmatūru, tev tur viss sāk lagot, un tam ir vienkārši jābūt super pieejami, es nezinu, braukt ar riteni, tur ir vajadzīga velo infrastruktūra, ļoti draudzīga, ka tu neizies ārā, tev tur nesabīsies no autovadītājiem, pēc tam pateiks, Šīro vienkārši, nē, es braukšu atkal savu mašīnu, labāk sēžu korķī un viss būs droši, tāpēc ir vienkārši vajadzīga tā vide, bet runājot par jauniešiem, informācija ir vairāk kā jebkad bijusi, es nezinu, izlasi jebkuru grāmatu, ko viņi tur atrast, paklausies podcasts vai kā citi, nezinu, dalās ar pieredzi no visu no dažādākajām pasaules valstīm, kur ir tā situācija, es domāju, daudz briesmīgāk, un sāc viņus ievies savā ikdienā, nu, Es domāju, nevajag vienkārši nevienā virzienā aiziet 100 prunkt līdz galam, bet ja tu kaut ko gribi un tev ir interese, vienkārši spērt tos pirmos soļus un atbildes atnāks. Nu, man tas bija līdzīgi ar augu valsts uzturu, kas izdomāju, es vienkārši redzēju, kā strādā industrija, ka tas man ir tāds, oh, nē, es tur vienkārši vispār negribu tā kā piedalīties. Nu, es gribu tā kā, kas grib patērē, man ir tāds, es vienkārši negribu to industriju nekādā ziņā atbalstīt. Es eju tur, kur man jāiet, un tad tās atbildes jau tev atnāk, ko es varu ēst, nu, kur uzņem proteīnu, kā tur visas omegas un taukskābas un visu uzņem, nu, tās atbildes jau tev atnāk, tu tā kā mēģini kaut ko darīt, un tev ir vienkārši jābūt tam dzinējiem, kas tev grib izzināt, uzņemt jaunu informāciju, un es kaut kā, vai tas nāk no ģimenes vai no vecākiem, man arī tāds zinulis, ka vienkārši zināšanas es ļoti novērtēju, man gribas turpināt tvert to lauku plašāk, kā mēs kā sabiedrība funkcionējam, kā mēs, es nezinu, ko mēs patērējam, ko mēs varbūt varam darīt citādāk, lai gan sev darīt mazāk pāri, gan visai kopējai sabiedrībai, bet ir to darīt grūti, jo tā sistēma ir uzbūvēta, kad ka viņi grib, lai tu maksā pa benzīnu, tu maksā pa medikamentiem, ja tur ir hotdogs, viss ir būvēts tā, ka nevienam nav izdevīgi, ka tu esi vesels, skaists, nezinu, priecīgs. Un tad Instagrams atkal tev rāda to, ka re, kur ir šitie etaloni, bet vienkārši brīžam ir vienkārši pišu lēnāk jāpadzīvo, jāpastās uz sevi, jāpastās, ko tu dari, ko tu var mainīt un jāiet uz priekšu. Viss atbildes atnāk.
Jā, es atcerējos, ka McDonald'sā, man liekas, tagad ir, ka var krūzē ēst saldējumu un pēc tam to krūzē atgriezt atpakaļ. Un tādi mazi elementi var palīdzēt, jo ja paņem McDonald'ā kādu ēdienu vai kādā līdzīgā hesburgerā vai kaut kur vēl, tur ļoti daudz atkritumu. Un es diez vai domāju, ka tos var šķirot un iedot kaut ko, kur var šķirot vai nu otreizēji izmantot, tas būtu ļoti, ļoti labi.
Es kā jaunietis, ja es nonāku līdz brīdim, kad es saprotu, es zinu, ka visi kā ir daudz, es gribu nedaudz piebremzēt, es gribu pievērsties, vai tas būtu veselīgāks uzturs, vai tas būtu kaut kāds zaļie ieradumi vai atkrituma šķirošana. Bieži vien es nonāku arī tieši tajā saskarē, kad viens ir, varbūt es nezinu, kā to darīt, tad es izglītojos, bet otrs ir, kā to ieviest tieši savā ikdienā. Un varbūt te būs jautājums, varbūt konkrēti Nilam, ņemot vairāk, tu esi profesionāls skritējs lidotājs. Kā tu pārkāpi pāri tai barierai? Jautājums, vai tev vispār bija tāda sākotnējā bariera, kad tu apzinies, ka tu esi profesionāls sportists un tu pievērsīsies vegānam uzturam un kā tas tev palīdzēs vai tieši pretēji radīs kaut kādas satraukumas tavai profesionālajai sportista attīstībai un kā tu to pārvarēji, ja tev šāda bariera radās?
Sākumā tas, laikam, bija bišu egoistiskāk, jo vienkārši gribējās, laik būt veselam, stipram, ir dažādas traumas man gadījušās, un tad ir tas atlapšanas process, un tad tu meklē, kā tu arī ātrāk atlapt, tad tu tur atsakies vienā laikā no, nu, tas jau sen atpakaļ, bet mazāk tūsiņi, tur nometis tādas pīpēšanas, tad, saprot, uzturs arī daudz ietekmē visu to, un... Tas vienkārši ir caur katrs, caur savu pieredzi atrod tos īstās pārmaiņas, kas viņam ir vajadzīgas dzīvē. Un man tas vienkārši viss nāca kopā, ka bija nopietnāks traumas, kas man ļauj piebremzēt un arī bišķi citādāk paskatīties uz dzīvi, kas ir gan palasīt bišķiņu tādu grāmatas, kas man vienkārši iedvesmo būt kaut kādam noderīgākam sabiedrības loceklim. Gan arī tas pats attiecībā uz uzturu, un es jau teicu pirms tam, tu jūti, ka kaut kas tev ir labi, vai tu esi ar kaut ko saskaņā vai nē, esi, tev jau ir iekšā kaut kāds tas impulss vai intuīcija, nu vai es nezinu, satiec kādu nepazīstamu cilvēku, viņš tev uz kaut ko mēģina pavilkt, tā kā izklausās varbūt labi, bet tev iekšā kaut kāds sajūta, ka nu tā kā nevajadzētu līdz galam kaut ko uzticēties, un es domāju, tad, kad tev ir tā sajūta, tev ir vienkārši, ja es daru kaut kāds impulss arī fiziski, un tad ar uzturu bija tas pats, tur vesļojoties no traumas, es, un vēl satiekot apkārt līdzīgus cilvēkus, kas ar tā interesanti tajā laikā atnāca ceļojot, ka viņš ir vegāns, tur veģetāri, man draudzene un tā tālāk, kad vienkārši tajā tēmā, es vienkārši sapratu, ka man dzīves ceļš ir aizvedis, ka šitā tēma tev teikt ir baigi blakus, un tu viņā iedziļinies, tad es iedziļinos, tad es atrodu vairāk atbildes, pārliecību. Bet nav tā, ka es tur visu uzreiz pieķiros pie kaut kāda jauna un tur 100% es tur visu zinu, jo tā nekad nebūs. Nu, tas pats ir ar ilgtspējīgu dzīvesveidu. Nu, tu tā kā, galvenais jau ir mēģināt. Ja tu mēģinās, tad tev būs progress. Nu, ja tu nemēģinās, teiks, ka viss ir slikti, tad nekas arī nemainīsies.
Pamela, tavā gadījumā tu devies brīvprātīgajā darbā, tieši arī strādājot vidas tēmā. Kas bija tas, kas tevi uzrunāja piedalīties tieši projektā? Vai tu jau biji aizrāvusies ar šo te vidus aspektu pirms projekta vai lielāka interese radās tieši pēc projekta?
Tas ir diezgan interesants mikslis, jo es ļoti interesējos par ekociematiem, kad es biju vēl skolā un alternatīvo skolu un to visu. Un kad man teica... ka ir projekts zadiņos, es padomāju, Latvijā negribu. Es varu taču paceļot kaut kur citur, paskatīties kaut kur citur. Un es padomāju, ok, nekad vēl nebija man projekta tieši Latvijā. Un man kļuva interesanti, kas Latvijā ir interesants, skaists un unikāls tas, ko es vēl neredzēju. Un jā, es joprojām gribētu tur atbraukt un paskatīties, kā tur tas viss attīstās. Un tie cilvēki, viņi iemācīja mani, ka katram cilvēkam ir nepieciešams hobijs, kaut kas, ko viņš dara ar lielu prieku. Un tādā veidā tu vari uzbūvēt kaut ko reāli fantastisku, kā, piemēram, treks lielākais Eiropā, man liekas. Viņiem ir tām radiomašīnītēm. Vienkārši viņi veidoja treku, veidoja un kaut kā uzbūvēja lielāko. Viss. Kaut kā tā. Un otrais, man vienkārši tā sanāca, ka mans draugs ir brīvprātīga organizācija, viņš veido tos visus projektus, un viņš man pateica par to, un teica, ka būtu jauki, ja tu būtu. Un es biju arī citā projektā, kur man viņš piezvanīja un pateica, varbūt tu vari tur būt, jo viens cilvēks ar traucējumiem, kuru tu jau zini, grib tur braukt, un mums ir nepieciešams cilvēks, kas saprot šo unikalitāti un var citiem izskaidrot. Un jā, tas tajā projektā Horvātijā bija tas galvenais, kāpēc es braucu. Un pirmais projekts, kurā es biju 1,5 mēnesi Grūzijā, tur vienkārši diezgan daudz man draugu bija, un es tā, ok, es braukšu, es paskatīšos, kas tur un kā. Un tagad man ir diezgan liela pieredze un tādos projektos, un es teiktu, ka, jā, es ieteiktu katram tādu pieredzi saņemt un nebaidīties par to, ka vajag būvēt ēku kaut kādā permakultūras savienībā vai kaut ko tur tīrīt, palīdzēt, ļoti, ļoti daudz, ko mēs darījām, bet tieši tā pieredze var diezgan daudz dot. Un nebaidīties no projektiem, kur varbūt cilvēki ar vajadzībām, jo tā pieredze var ritīgi izmainīt. Piemēram, mums bija projekts ar cilvēku, kurš slikti redzēja, un tas arī mani pamainīja, ka, ok, es skatos uz tevi, un tu saproti, ka es gribu ar tevi runāt, bet viņš to neredz. Un tad viņš baidās kaut ko pateikt, viņš baidās sākt sarunu, viņš baidās iestringst sarunā, un viņš vēlas, lai mēs vispirms viņu ierunātu. Un caur tādiem projektiem tu saproti, ok, tas ir tikai kā ideja, bet principā mēs varam paskatīties uz katru un katrā cilvēkā redzēt tos mazāk, jā, bet tos momentus un būt vidē draudzīgāki un saprotamāki pret citiem.
Saprast citus labāk un, un attiecīgi saprast, cik visi mēs esam dažādi, ka katram ir savs kaut kāds straglis iekšā un ka beigās to vidi mēs neveidojam tikai katrs sev pats, bet lai visiem kopā būtu labāk. Un jā, tas bija iedvesmojuši, tu teici, jā, pa visiem ekociematiem, ka var lietas darīt citādāk nekā, nekā tas ierasts redzēt apkārt, kad skaidrs, ka lielie tie visi spēlētāji biznesā un visur citur, kāds jau ir izveidojis to kultūru un sistēmu, kāda viņi strādā, tādi paši cilvēki kā mēs vai jebkurš cits, un tā kā tās lietas var darīt citādāk, var domāt un nebaidīties no, kā teikt, jauniem izaicinājumiem, bet nekas kādai lielisks nekad nav ticis izdarīts, nemēģinot kaut ko jaunu vai saskaroties kaut kādu neizdošanos. Tā kā ir, jā, nevajag tikai dzīvot to, ko tev kāds pasniedz un uzspiež, un kur tu tā brīvi plūst caur tai sabiedrībai, bet vienkārši padomāt, ka wow, šitā sabiedrība pilnīgi crazy, ka viņi visi dara šitā, nu, un visu, ko tur izdarīt, tad pamainīt savu to ceļu, nu, un tā arī tu ietekmē visus tos apkārtējos, kas tev ir līdzās.
Jā, jo tās lielas kompānijas tagad lielākoties domā, kā vairāk gūt, bet patiesībā, ja paskatīties uz permakultūras principiem, un ieviestos un uzlabotos, tad es domāju, ka ir iespējams to visu veidot ekoloģiskāk. Varbūt ne tik daudz tā visa būs, bet ja mēs padomāsim par to, cik daudz mēs ēdam gaļas un drusku samazināt to daudzumu, cik daudz mēs ēdam kaut kā cita, kas var... dot pārāk daudz kaut kādu atkritumu un vēl kaut ko un samazināt to visu un lai cilvēkam būtu, nezinu, nezīmējums, bet iekšējā tāda saprašana, ko varēs daudz un tas būs labi un ko varēs, bet drusku mazāk. Un ja skolās būtu tāda mācība, tad būtu diezgan labi, jā, es domāju.
Nu, un lai mūsu saruna padarītu vēl interesantāku, izspēlēsim mazu spēli. Es nolasīšu apgalvojumu, un jums ir jāpasaka, vai jūs piekrītat vai nepiekrītat, un kādēļ. Pirmais apgalvojums ir sekojošs. Viena cilvēka jaunu vidē draudzīgu ieradumu izkopšanu var ietekmēt situāciju Latvijā un Eiropā.
Es teiktu, ka jā, jo skatoties saviem draugiem, es redzu, ka soli pa solim viņi arī nopērk vairāk reizes lietojamās krūzes. Un ja mēs par to runājam, ja mēs par to diskutējam, tad viņi arī par to tālāk grib runāt un diskutēt ar citiem saviem draugiem.
Es saku arī, protams, viss sākas ar maziem labiem darbiem, kuros ir labi nodomi, tā kā tā, es domāju, pavisam, jebkas notiek, sākot ar vienu cilvēka efektu, kuru tu atstāji pēc tam uz visiem citiem pārējiem, un skaidrs, katrs pats sāk ar sevi, un tas ir tas, kā arī lietas mainās.
Paldies, un otrais apgalvojums ir, dažādi paaudžu cilvēkiem ir citādāki uzskati par vidas ilgtspējas tēmu.
Jā, vai es varu šeit mazu stāstu izstāstīt? Es biju projektā Horvātijā, un mums vienam puisim testēja uz Covidu. Tajā laikā mēs nevarējām veidot projekta darbības, un netālu tās vietas, kur mēs dzīvojam, bija mežs, kurā bija ļoti liela atkritumu vieta, nelegāla. Mēs to iztīrījām ne visu. Es nezinu, cik lielai tai vajadzētu būt, ka ap 20 cilvēkiem divas dienas to tīrīja un joprojām neiztīrīja, bet man bija liels šoks, ka cilvēki tā met atkritumus un ka tie atkritumi, es nezinu, tur jau koki kaut kādi bija uz tiem atkritumiem. Tie jau kādi 20 gadi bija. Es pajautāju organizatoram, kā tā var būt. Cilvēks nesaprot. Viņš man saka, viņa pierada, ka viss bija ekoloģisks, ka varēja pirms tam izmest visu. Un tā ir tāda kultūra, kuru vajag mainīt. Un mūsu pauze jau vairāk to saprot. Bet vecāki cilvēki, viņiem ir joprojām no viņu vecāku un vecvecāku tā saprašana, ka to var darīt. Un tādēļ, jā, tā ir.
Es piekrītu, jo nu, pasaule ir krasi mainījusies kaut vai pēdējo 50 gadu nogriezienī skatoties, un tas, ka plastmasa ir ienesusi mūsu sabiedrībā vienkārši vēl uz vecāku gadagājumu cilvēkiem spēlē to lomu, ka tas ir riktīgi kruti, ātri, viss ir iepakots, uzreiz piegādāts un tādā īstermiņa labuma ziņā riktīgi forši visu var kā teikt, pasargāt, iepakot un tā tālāk, bet vienkārši tā ilgtermiņa vēsts atnāk pēc tam, kad redzi, tu tos maisiņus es izmantojis, vīkendā eju pa foršu taku, un tad tu tur sāc redzēt atkritumu, nemaz nav tik forši. Es domāju, vienkārši, jā, vecākai paaudzei tas ir bišķi grūtāk maināms, bet tad es atkal atgriežos pie tā, kad pasauli mainīs jaunieši un bērni, tie, kas būs nākotnes, tā vecā paaudze, un tad mēs vienkārši cenšamies izlabot iepriekšējās paaudzes tās tos, kā teikt, aplikāciju gļukus un vienkārši nogriezt viņus no sev, un tad, kad mums būs bērni, viņiem vairs nebūs jādīlo jau ar kaut kādiem, nu, tiem ieradumiem, kas nav veselīgi ne viņiem pašiem, ne kopējai sabiedrībai. Tā kā mēs vienkārši no paaudzes paaudzē mēģinam bišķiņu uzlabot sevi, lai uzlabotu dzīvi visiem apkārt un kaut kā pienestu ne tikai labumu sev un ģimenei, un tad varbūt visiem, bet jau domājot par sevi ģimeni, mēs varam vienlaicīgi domāt par to, ka tā būs varbūt labāk arī visiem tādā ilgākā laika nogriezinī.
Jā, katrai paudze ir kaut kādas savas nezināšanas vai savi pētījumi, kuri izrādījās ne tādi, kādi ir patiesībā, jo tur kaut kā nepareizi to viss pētīja un vajag to saprast un pieņemt. Liekas, svarīgākais ir tieši pieņemt, ka ir tāda cita domāšana un diez vai tu to izmainīsi, bet nedrīkst, es domāju, ka nedrīkst tā, tas ir slikti un viss, bet vienkārši saprast un domāt, kā tu pats vari to izmainīt. Jo ir, piemēram, spēles dažādas par atkritumu škirošanu un atkritumu meklēšanu un tas viss. Piemēram, es biju vienreiz staigāju pa mežu un skatos visi atrotos atkritumus un es padomāju, kas? Un paprasīju un man teica, ka šodien ir atkritumu škirošanas diena. Talka, es par to pat nezināju, tur nekur nebija par to rakstīts, nekur nebija nekādas informācijas pašā mežā. Vairāk publiskošanas varētu būt. Kaut kā tā.
Nu, tādā noslēgumā sakiet, vai ir kāds jautājums, kur jūs gribētu uzdot viens otram?
Kādā mājā tu gribētu dzīvot? No kā būvētā?
Tā. No kā mēs būvējam mājas?
No kā būvēsim?
Koks, metāls, māls, siens, kaut kas tāds.
Mm, samiksēt visu to labo.
Jā. Vai tev ir grūti nodarboties ar sportu un domāt par ekoloģiju kopumā?
Nē, man nav. Jo, es saku, es cenšos katrā savā dienā atvēlēt bišķiņu laiku, kad tu tomēr esi mierā vakarā dzert tēju un tevi brīdis laika paskatīties, nu, uz kurien tev ved tā katra nodzīvotā diena, vai tas ir tas īstais virziens gan priekš sevis, ģimenes, gan kopējas sabiedrības, tā kā es vienkārši cenšos bišķiņu piedomāt pie tā, ko es daru. Un protams, man sanāk ceļot, ar lidmašīnām lidot, kas nav baigi ekoloģiskais transporta līdzeklis, bet, nu, citreiz, tad, ja es dodos ceļumā, tad es mēģinu izdarīt labāk, kur no mana laika esot tur, gan iedvesmot savus draugus citās valstīs, gan radīt saturu, kas varbūt iedvesmot citus cilvēkus, tā kā mēs neviens nevaram būt perfekti tīrs, bet, nu, mēs varam mēģināt kaut kā, mēģināt arī savu katru savu profesiju bišķiņ ekoloģiskāk ievirzīt, nu.
Un tad visam noslēdzot šo jauko sarunu, man ir tāds aicinājums ikvienam no jums izdomāt un pateikt kādu vēlējumu jauniešiem un tiem, kas strādā ar jaunatni, lai veicinātu vidas ilgtspēju.
Mans novēlējums ir atbalstīt līdz cilvēkus, atbalstīt draugus, ģimeni, biznesu, ko viņi dara, jo es domāju, ilgtspējība, mēs varam iedvesmoties no visas vēstures gaitā no tā, kad mēs veidojam, man izskrīt vārds, community ir angliski, jeb kopienu, kur mēs varam būt pašpietiekami, respektīvi, ja kaimiņš ražo vienu lietu, es ražoju citu lietu, mēs varam mainīties, viens otram iedot kaut kādu pienesumu, tāpēc izvēlēties vietējos sezonālos produktus, pirkt mazāk atkritumus un atcerēties, ka pasaule kļūst labāka no tā, cik labu pienesumu mēs viņai dosim. Tā kā tas mans tāds novēlējums.
Un mans novēlējums būtu jautāt jautājumus, interesēties, apceļot Latviju, jo Latvijā ir diezgan daudz interesantu, skaistu lietu, un dažkārt mēs nedomājam, cik skaista mums ir apkaime, un gribam apceļot kādas citas vietas, bet patiesībā šeit apkārtnē tu vari padomāt par to, kā to izdarīt skaistāk, un arī Rīgā ir kaut kāds konkurss, kur var atrast vietu un paskatīties, padomāt un uzrakstīt projektu, un ja to izvēlēsies, to var īstenot, un ir ļoti daudz interesantu tāda veida projektu, kurus var īstenot un kuros var iesaistīties, un tas ir fantastiska pieredze, un fantastiski cilvēki.
Paldies, Pamela. Paldies, Nil. Paldies, ka dalījāties savos viedokļos par dažādām vidas tēmām. Runāt un domāt par lietām ir labi, taču vēl labāk ir darīt. Tādēļ aicinu ikvienu no jums ielūkoties jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē jaunatne.gov.lv, lai uzzinātu par jaunākajām jaunatnes jomas aktualitātēm, dažāda mēroga projektiem, JSPA piedāvātajām mācībām un citām iespējām jauniešiem, organizācijām un pašvaldībām. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies citās raidierakstu epizodēs!